Johnny Gangona, awa mango ikwena yati kwa singa chi ala chi ubonginda hala so bikwa uta lango bali use na oko chi nze chimbangu chingusa kiuse andoni bali oko na gumba ya soti tena mercredi le 21 mars 2018 bunga use tipe kotibe kombitege na Washington kota kbata cha Amerika Mbunga mbalambala ti lakwi na bongi likodoro ti be Afrika. Wagosinga chala na lakwi sa keduchi ande firme Max Koyaweda. Na lasu na ati kwa singa ti yi yeke mutene na aita swando ala kwe andu chala andali cha iti ngangusa si na kodoro. Si ala gwina yati akandu ti a refugee wara koncha deplase nga nambeniso ala kwe kodoro si ala gwe na kodoro wande na pupu chala yeke duchi ande na zoso ala ke chala na mbagi ti Chad. Awa be Afrika sa ki na mbagi ti Chad na ndembeso yi dayi wara ala pepe ndali ti Bale ti singa ala ke kuye na eke tarati wahala na tereti ala eke nga na aita ti mali so ala nga kwe ade pepe ti tene e wahala eke nga na aita ti so ake na acha kando ti a deplase ti zemio e maso tena aita ti zemio ake na yanga ti singa we ala ti zemio si tonga na ala ke maina ndembe so e bahala.
Ibarangala.
Singila mingi nga na tereti aita ti zemio eke na ala so ake na ya ti akando ti awa pengo bira ala ti kaga bandoro ala ti kaga bandoro tongana ala ke mai na ndembe so e bahala e baso aita ti kaga bandoro ake mai nzoni mingi ata so eke ma ala pepe eke na aita ti e ti mali nga so ala londo ti ga na yanga ti singa si tongana ala ke mai na mbage ti mali e bahala
Bara mingi.
Ala kina gbata wa na kodoro ti mali.
Na Bamako.
Na Bamako e bahala kwe e bahala mini mingi yeke e mutene na la na la kuiso ndali ti mingi ya tene soka e maka ake tene soka tene na nduchala soka kina acha kandu ti azu soka kwe ya nduchala ake uka mingi na laso e tene tunga so na yati kwa singa ti ke zala la wani atene na azu soka kemala lege nsala ke duchina ni na yeke kiri ande na ndoni na peko me ticha ita so ay tipika singa na yati kwa singa so anzoro koti singa ke use so mbeke diko ni na la na français a ke 001-202-619-3140 kozo ni la use na ke 001-202-401-05-83 kozo ni kwa se kiri na ndo ti patrati na a ita so e ke gwe ti tene ema ambe na ita so ala falani tene ti beti ala na ndö ti atënë ti asite ti adéplacé wara kando so azo so akpe bira yeke na ya ni na ya ti mbeni so iri tene vox pop e yeke ma ni kue awe se kiri ande e sara lisoro ti e
mbale so lani asi na kodro na yeka so acentrafricain mingi akpe amolenge ti kodro mingi asigi ala za kodro ala kpe mingi ni so asigi so laso kiri ngo ni aga tene ambeni adécourage ate non siri ade ti kiri na kodro ape ani be ti kiri ape
aita so ayeke na kando ti adéplacé ade ti kiri pepe ndali ti sécurité ti ala mbrimbri ayeke dape akarti ni kue apus armé agua mu ni kue ala lango même da aye ti sécurité nzoni ayeke dape ya ti avaka ni kue asuku alingbi ape apagi tongana gbaku donc même mo kiri na yanga da ti mo kue ayeke na ye mo lango na ya ti da ti mo omo gigi na gingo be mo tene fafa azo aga ti gbumo ti tene aye afago ti mo asara ti mbeto agbu azo azo ape ti kiri ape azo kue angbagi na ti ti adéplacé na ndembe so da ti azo lingbi akue azo ya porte ni kue na afenêtre ni kue awe na ali ni même abuba kiringo ti oso ala kiri atimo so ayeke ta ngangu ni la azo angbagi bisi na ti ti adéplacé
aorganisme ade amû maboko na ala ti appuye ala pepe aeso kue la si yeke sara aréunion tene siriri aga yeke yeke azo atunda ni ti kiri awe me ala ga alango gi na église catholique ambeni ayeke na ndö ti si ti gendarmerie
yeke na 8 site ti adéplacé so ayeke adéplacé so alondo na mboki so ala yeke 5665 déplacé ti zemio so ayeke 1525 e adéplacé ti bangasu ala yeke 310 yeke na aréfugié soudanais so ala kpe guerre na soudan du sud ala ga na obo réfugié congolais ala kue ayeke na obo e adéplacé interne so ala kpe elera sur le plan sanitaire situation ni ayeke vraiment chaotique catastrophe
ya ti kodro le sigene zoni e puis population aya malo me ayeke ta ye ti vundu le sara mawa mingi jusqu'à le toto lo ngu ti le le sigi na gigi le tambula logo na ya ti akana so adéplacé ada aga toto azo kue gi toto na tere ti bia ti kodro kue lo londo nga na toto laso le fini na bango ali ta ti sara na ya ti akando lo recevoir entité akokoko
mawa mingi toto mingi atiti ya kui mingi Passi Nio, a Andoni, Bigana Toka. Mama RCA, Miela Waramon.
So, à la longue, tu m'as été fadé, Kiringon, Andoti, Atteneson de Muna Yangati, Aitandende, à la Saksar Kusala. Nduhu na azo swa kpe bira nga na ambe na kutazo chiko doho si ekiri fade na ndoni chitene eba le genye elimbi chitene e tunda chipatara swe ke tunga mtiswe tene fade na la ikina a itachi mali ala nambage ti mali ti bamako ekiri eba hala eba mingi ni ala swa kina acha kando ti awa kpengo bira na be Afrika ki tene tene ti sedu ti ndal ti tene ti sekurite ndal ti ngombe angba mingi Meka chichala swala kina Mali, ala kina Be Afrika pepe, chichala akpale chala ka ake chinye, akpale wala ke ala ke waranina de wantala.
Bon, ikiri barala jifanya kote ya.
E barala.
Ya, eritimbe ilo sumba Abdelkader.
Ala kwa kina Bamako nila?
Mbi kina Bamako na koloso yiti Mali nila.
Na duchungo chala katunga na azo so, ake, ala swala kichala na gigi, ake ira ala refuge. Na duchungo chala kakpale chi nye sinyala warandal cha mba chala swa kege na Be Afrika wara kpale chi sedu chika. Chichala kakpale chala ketunga na.
Bon, pale se wala genmingi na koloso yiti Mali ayi duchungo ni, vivrengo ni, kondisyon de vinige akimba. Donc, aina ngangu na genmingi. Parfois même ton saut ou arrangoko petit t'as encore des problèmes et problèmes de santé t'as été songé pas t'as même t'en as gonné hôpital t'en as soigné t'as la kidnappé il garanti que Asher a enregistré 2000 et quelques réfugiés centrafricains à Mali n'amélioré bani akui soit dit fin là t'en es pas soit manque de santé manque de soins de santé manque de moyens là c'est ça c'est hyper d'ailleurs t'as bande amélioré amena il t'en amélioré il passe là en deux chala alors t'en as un petit supporter après Ani peut continuer de vivre n'a pas une tension après vomi ani quoi ni gilé gani fangu ba tendu ça de faka ngou n'a ta bateau à quoi qui n'allait à la mer aita qui bana moi risque ni aussi parce que une jeune du chemin ni gère d'après agba tait na miloti une jeune quoi tait na faire d'après aita jamina qui kita buba quoi tait na débrer nani alors quand même na tait gozo tara ala ti donc ala ti gmo école aussi situation est vraiment difficile nala à ça c'est agbani à dos école ni à ça tension bâti manque de financement bâti manque de moyens Il qui n'a même il t'assoit cuigé, on va te manquer dati lango, il est vraiment à un donné, à un gré de tengo dati tilti location à Kengangu de Nakodoso. Il n'a même il t'assoit sur le cuir nati année 2017, na fin de année 2017, dati t'as le lango dati d'après, le lango l'endroit, le lango n'a qu'à Barbara Otto, n'angati légué, pas lui en ou bien un donné. En gros, le palais en bout, le moyen même d'être le bloqué, le soin, c'est après, à ça, s'il perd, il perd de l'anitatiso.
Il y a que Kiriam de Nambagita la Fafadesso, Alain, soit Kiritati, bon, qui m'a fait vêtement en Awamangoye?
Sumba Abdelkader.
Abdelkader, et que Kiri Fafadesso, Nambagita la Andal Tchatene, soit la Tenakengangumi, Gina, et Inga Sundu, Kwati Bendotigi, soit que Bando Nando, Awa Pengobira, soit que Irene Asher. Ake na mbageti mali na batati bamako ke kila ndeti tene unda la tene nandoni nyesi azo saki sa ndali chala wala nyesi aki sa ndali chala pepe e tunga na tiso fade tene ke ngana itati eti zemio so ala ke nga kwe nandoti kon tia deplase ala swa ke chala na Be Afrika ite ira ala deplase si tunga na la ke maye nandembe so Bruno kwe angbanda na tangani e barala mingi mingi A itache ti zemio ala ke maye Bruno Bruno ko yangbanda e dabete Bruno ko yangbanda na tangani
e ke mala wakatia
e bagala ti fanu se e banza la matene so si itache so lo ti mali lo tenen ayeni ake peut-être ndende peut-être ti chazo ti mali ya ka pale ti duchingo ti wango datu wango kusala ti sarongo me ti ala na zemio ala sala ki tana Be Afrika me on ko ala ke na Yangati datala pepe ala kina acha kando. An kangu. Ashone chien sien ala kewaka na duchungota na acha kando.
Singila wapati ngangwa atiso ala ke denge metala na ndembe so ti mangondi. Pasi ti ige na sese ti zemiwa ke mingi. So mbi ke tene tene na monso meke deplase na eglise katolik ge. Dati kwe abobana birani. Apika na sese jiska a ozi batima ti dani. Donc à présent so et que na dati liti après grâce na dati église catholique là si idutige si imbati kupasi ti ni so pasi ti a que mingi ye kwarango kobe titene ikeni na la koko atinganga na i ye titene iduchi na yoro titene asoye nazo sak na ndo sitni akengangu titene iwara kobe titengoni na la kako akengangu abwachi alafati jena batangu yao ye kwa unji na lawo pasi chige ya ondoni na ndo sitso iduchi da ikanga jibe si iduchi mingi mingi duti motige na ndo siti ndo tape mingi mangatiso eke na security ape security ti iti geso akempeni security so yinga lichi na nyape mei sana lichi ike security ti ige ake jinsa pa oko sonde keteneke na mo bati licha mba timbi angwana mbage tingu mangati pasi so eke na yani pasi ti tele ilangona ya tiba pasi ti sante pasi ti kobe pasi ti ayi mingi yoro ti tene i soye tere ti inani e yeke kui tongana akondo ti mayao ye so yeke tene so ake apanga gi titene ngu ti lo ti ayoro me ngu ti lo ti ape yoro ape ngba ti so nzapa lo yeke nduru na ye ti mungo maboko na i
e fâ tënë na yanga ti ala pepe
nga ipe ti ko
e fâ tënë na yanga ti ala pepe
ngo na yaka ti ku
allo
gwengo na yaka
ala ke mambi mbi fatene na ngacha la pe ndalcha la ke gala ke ten laso tene mingi mingi mbi ki unda la kete unda ngondo nduru tunga so ala ke wali sala ke tene tene so me amba chala wali ambeni adu na chikando so tunga na ambeni adu aina a pase tunga na
ambeni wali akedu jina ya chingonda jina ngangu ti nzapa imu nga menge ni sanga sambeni ye ilure nga menge ni gina bongo gi tonga so tafa menge ni so imu nga lo awe lo duti na sante mbeni so lo kui gi loro na le si nduzu
eke kirande na mbage ti ala fafade so ti tene e unda na ala atënë na ndö ti ambeni atanga ti akpale so ala yeke wara anga lege oko na ndö ti ambeni andokua so ayeke na gbe ti leta pepe si ayeke sara kaku sala na tere ti awa kpengo bira e yeke kiri ande na ala fafade so ahon kue ti ndembe so e yeke kiri na mbage ti aita ti e ti mali e danga be ti awamangoi so aita ti e ti kagabandoro so ala bungbi ti tene iri ala e yeke na kpale ti singa na ala e yeke wara lege pepe ade wara lege pepe ti tene e wara ala na singa e yeke kiri na mbage ti aita ti e ti mali ita ti e so fade mo tene tënë ge mingi mo tene akuta tënë mingi mo ti mbage ti mali e ba so ndokua ti asher so ayeke ndokua ti bendo ti gigi so ayeke mu maboko na awakpengo bira ayeke na mbage ti mali ndali ti nyen si ndokua so amu amari ti akpale so ala tene na ye so lo za tere ti lo na leni pepe
bon mbi pensé so ayeke pendere hunda mingi la lani tonso iku ngu tonso lani sara ngu sela kodro sese ti mali ge e ba ye lae ngangu ba tene so mbi explike ni ala donc e sara demande e déposé a niveau ti asher il faut mu maboko na i ba ita ti ayeke kui kua ti sarango ni ayeda ape ta ti lango ayeda ape amenge gue kue nzoni ape kobe ti tengo ayeke da ape donc vraiment il faut asher lo bire lo na ndö situation ti duti ngo ti ege e sara mbi ti déposé na asher asher arépondre ape jusqu'à ce que ti gue sara ni grève sara manifestation mingi ape wala ma lani même tënë so e gue lango na gbagba ti asher ka jusqu'à mois turu waga pike e tiri tiri donc mbi pensé situation ni so vraiment ayeke ngangu e touché asher ni lae bien vrai e touché lo e lo asher ni lo ti na niveau lo lo yeke sara ye mais geste loni so lo sara so geste loni vraiment arrivé tene na couvrir asituation ti nuku ape ba kpale so e yeke na ani la
alors ala tene tënë ti asher so lo geste ti lo ayeke alingbi ti tene na couvrir asituation ti ala kue pepe ka azo akuta zo ti kodro ala taranga ti tene na kiri na mbage ti ala andali ti ehinga e tene ka kpale aduti na mbeni ndo si ade awe ayeke za na sese ambeni aye so atene rapatriement volontaire ti tene na kiri na amolenge ti kodro ni na ala taranga ti tene ala pikapatara na akuta zo ti kodro na ndö ti asituation ti ala
effectivement na ndö ti so ere ni rapatriement volontaire mbi pense même na niveau ti akuta zo ti kodro ape mais na asher ti ge également ala commence ti tene aeffectue arapatriement volontaire ambeni aita yeda so si aye londo ge ayeda na rapatriement volontaire akiri na kodro bani so mbi peut diko même 30 ou 35 déjà so akiri na kodro awe mais tonso ala kiri agba ti na kodro réponse ala yeke face même na aic mbage parce que i so ti so e diti ge so ba tene so mbi explike ni ala vi ni ae ngangu ge na ye mingi na be ti ti ye gi tene bibi ti e gi tene e kiri na kodro donc ala so explike so atene tene lo ba ye kue ade aga nzoni ape ade kodro ni aga nzoni ape